Vakorinto kutanga ngatowe bugumi dina kungompela. Ivene baedzi vangu samendiling yedzi vakrisiti. Ndomukudza ngove mondikumbula muchimwe nechimwe. Gono mukabata zvidio. Koga sekwanda kamudhiya izo. Koga ndoshaka kuti muhwisise kuti nsholo wendlume mwe nemwe ndikrisiti. Nsholo wenkadzi nlume. Nensholo wa kristi nzimu. Nlume mwe nemwe unotembezela. Kene unoleva dhamale nzimu. Aka amba na chimwe mwisholo. Unolenguza nsholo uwe. Koga nkadzi unotembezela. Kene unoleva dhamale nzimu. Asaka amba na chimwe mwisholo uwe. Kofanana neangabe akatese kwa nsholo. Ankadzi asinga amba na chimwe mwisholo uwe. Nga atesele mafuzi awe. Koga akubatisa shoni kuti nkadzi atesegwe. Nga ambale chimwe mwisholo uwe. Lume azofanela ambala chimwe mwisholo uwe. Se alifano ne guzole nzimu. Koga nkadzi iguzole nlume. Ngobe nlume azo dwa mungkazi. Koga nkadzi waka dwa mungkazi. Kakale lume azo bumbi kwa nkadzi. Koga nkadzi waka bumbi kwa nlume. Ndizo nkadzi wakafanela ambala chimwe mwisholo uwe. Chinolakidza simba ngeko vatumwa vekudzimu. Kukudza vatumwa vekudzimu. Nenguva kwakajalo munashe. Nkadzi hatali chimwe kuzhe kwenlume. Nenlume hatali chimwe kuzhe kwenkadzi. Ngove nenguva nkadzi akatamwa kudwa munlume. Ngwenunlume wozvakwa ngenkadzi. Kuona zvitu zvose zvoda kunzimu. Muzvionegwe. Apa kwakalingisana kene kuti nkadzi atembezere nzimu asakafukidza nsholo. Apa mbubiko yezvitu ngekwayo aitomudhiya kuti mafudzi malefu munlume anobhatisa shoni. Koga hankadzi ana mafudzi malefu vuvuya gugwe. Ngove mafudzi awe wakapiwa kuve chifukidzi. Hamwe asingadhumane naikoko. Hakuna mwenlenje watinawo. Nemakungana enzimu haana mwenlenje. Koga muzvidhiyo zvinotevela. Handitomukudza ngove. Hamushangana. Hamutoshanganira vuvuya. Koga moshanganira vuvi. Chekutanga ndohakui. Hamushangana mugubungano. Kuna kusawanana pakati kwenyu. Ngono ndodhuma. Kungadwa kuna leveswa muna ichechi. Ngove kwakafanira kuve nekutubukana pakati kwenyu. Kuti ndizvo ivavo vana maleveswa pakati kwenyu. Vavoneke. Hamushangana. Hate chilayelo chashe chamunodya. Ngove hamudya. Mwe nemumwe unodhulira ngodya. Asingamirireke neani. Ngono kuve kutama kuti vamwe vave nezhala. Koga vamwe valaladze. Ini ikoko. Apa hamuna mizi yamungadyira mwiri. Mukamwira mwiri kene. Kene mulingira pasi gubungano lenzimu. Mukabatisa shoni ivavo vasina chavo. Ndimudwe nditini kene. Apa ndimukudze muna ikoko kene. Ah, handingamukudze. Ngove imi ndakamuchira munashe. Ichecho chandakapitsira kumule. Shejeso vakati muvusiku gwavakaongiwa vakatora chiunga. Vakati vavoka vakachipemula ndizvo vakati.
Oyo mbili wangu unopigwa imwe. Mutama ikoko chili ikumbuludzo changu.
Ngezila iyeyo zvayo. Shile kwechilailo. Shevakatola bepe lemkumbi wezhambi kuno vakati.
Bepe ileli chidhumano chitsva mumalopa angu. Mutame ikoko misi yose mumwe kundikumbula.
Chivaka chimwe nechimwe ichechi hamudya chiunga mumwa mubhepe lemkumbi wezhambi muleva lefugwashe kudzina vezha. Ndizvo wale ani naani unodya chiunga kene imwe mubhepe lashe ngezila isingakudzeshe unani landu wekulonga mbili nemalopa ashe shamga. Mwe nemwe ngazvishakisise kutanga ekuchiti edya chiunga nekumwa mubhepe. Ngove iye unodya eve mwasingazive mbili washe nozvidhanira kusumikirisiwa. Ndizvo wale vunjinji gwenyu muli zvihororo mugwala nevamwe venyu vakafa. Hatave tingazvishakisisa kutanga. Tave tisingawosumikirisiwa. Koga hatisumikirisiwa ndishe tochemigwa kuti ndizvo tisilashiwe kangomupera neshango. Ndizvo ke zvikamu hamukuvungana mudya. Mili lanani, amwe anazhala, ngaje kunzi, kuti musikubunganile kubonwa nlandu. Ngeko zvimwe zvitu ndo upamilayo ndaja.